الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبارك من الله سبحانه وتعالى كذلك كمصليا Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna budi kumhimidi Allah ambaye ametufikisha kuswali swala ya jamaa salatu dhuhuri, lakini pia shukurani imam kadhalika kwa viongozi wa msikiti kwa lengo la kukumbushana kama imamu alivyosema walau dakika 10 insha Allah. Na muda huu dakika hizi 10 mimi nitapenda niseme maneno ya al-allama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhal حفظه الله تعالى. أن النهاية لابتكانا كتك المجموع الردود كتك وكراسة ومئتات نسبين ستة نمانين عظيم منين متكوف لو كما نكوى نكوى basi yalipaswa kuandikwa bimai dhahab, kwa maji ya dhahabu. Ule ambaye mwenye kutambua kiwango cha maneno, na maneno haya pia yatamfaidisha kumnufaisha yule ambaye mwenye kutaka kuitambua dini yake kadhalika na kupita ile misingi iliyokuwa ya sawa. Anasema Sheikh ya kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyah was-sunniyyah fi ahadin hatta yufariqa ahla al-bid'i wat-tahazzubi qalban wa qaliban 'aqidatan wa manhajan ila akhir kalam. Asema Sheikh ya kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyah was-sunniyyah fi ahad, haiwezekani ukahakikika usalafi wa yoyote, usalafi kwa yoyote, hatta yufariqa ahla al-bid'i, ili muislamu awe amesimama sawa sawa katika njia ya wema uliotangulia. Haiwezekani ukahakikika usalafi wake kwamba mimi ni salafi, mimi napita njia ya wema uliotangulia. Haiwezekani ukahakikika usalafi wake hata yufariqa ahla albid'i watahazzuba au watahazzubi, mpaka afarikiane achane na watu wa bid'a ambao wanalingania bidaa zao, kadhalika na uhizbia. Sheikh akasema wayaltazima bima kana salafu salih, kadhalika na alazimiane na ile njia ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia. Suala la kulazimiana, ukiambiwa lazimiana na kitu hiki, basi tambue ya kwamba kuna mashakili mengi sana. Ukipita njia hiyo ukaambiwa lazimiana nayo, kwa maana utakutana na misukosuko mingi. Kwa hiyo kulazimiana na njia hii kuna mambo mengi, kwa sababu kuna mitihani mingi sana. Si suala tu ya kusema mimi salafi alafu bado kuna mambo ukaonayo. Mfano ni haya maneno, yasikilize kwa makini. wayaltazima bima kana salafu salihu, na akalazimiana yale ambayo waliokuwa nayo hao waliotangulia. Akasema shekhe, batinan wa zahiran, au zahiran wa batinan, zahiria yako kadhalika ndani ya moyo wako, ya kwamba ili wewe usimame katika njia hii ni lazima ile zahiria yako. Ndio Sufyan ibn Uyayna Thawri akasema ya kwamba man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu, yoyote mwenye kutengeneza usiri wake, mwenye kutengeneza moyo wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtengenezea dhahiria yake. Kwa hiyo dhahiran wa batinan, dhahiria yako ukidhihirisha, basi dhihirisha kama alivyokuwa wao, kadhalika ndani ya moyo wako uwe kama alivyokuwa wale. Aqidatan wa manhajan, itikadi kadhalika na njia yao. Allah anasema katika Bakara aya 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, lau kama wakiamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, basi bila shaka watakuwa ni wenye kuunguka. Qala Sheikh Abdurrahman Sa'd, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab, mazingatio aya inasemaje? Ikiwa lau kama wataamini Mayahudi kadhalika na Manasara, bali sisi Waislamu tukiamini kama walivyoamini maswahaba, si imani ya kutengeneza, imani sahihi kwamba wao waliamini vipi. Kwa Muislamu ukaamini imani walivyoamini wale, tusalimika mbele hapo. Kwa hiyo aqidatan wa manhajan, itikadi yako kadhalika na njia unayopita, njia yako unayopita ipi? Hiyo njia unayopita ni sahihi? Ndiyo ambayo aliyopita mtume na masahaba zake. Qawlan wa amalan, akasema Sheikh Rabi'i ya kwamba qawlan wa amalan, kadhalika maneno, maneno yako wewe, vitendo vyako, je, viko kama wale? Fala tatahaqqaqu salafiyatu wa sunniyatu fi ahadin, haiwezekani ukahakikika usalafi kwa yoyote, kadhalika usunni, hatta yufariqa ahla albid'i, mpaka achane na watu wa bid'a. Qawlan wa amala, maneno yako, matendo yako yanaendana? Ndivyo alivyokuwa wale, hayo matendo yako na maneno yako. Ibadatan wa akhlaqan, kadhalika ibada zako unazozifanya wewe, je, ibada zako ziko sawa? Au wajiundia mwenyewe mfumo wako, baada ya swala una utaratibu wako umejiwekea mwenyewe? Kadhalika akhlaqan, akhlaqi zako wewe, miamala yako wewe, baina ya huyu na yule, baina yako wewe na wenzako, baina yako wewe kama ni shekhe na waumini, kama wewe ni imamu na waumini wako, kadhalika mwalimu na wanafunzi wake, wanafunzi na walimu, wewe na Waislamu, wewe na makufari, miamala yako ikoje? Kwa sababu usalafi, adawatu salafia, njia hii tuelekezwa sisi kwamba namna gani tuamiliane na wale ambao Waislamu wana uswali, wasio uswali, wafikishie ujumbe. Wewe unaamiliana vipi na wazazi wako? Mzazi wako anafanya maovu, munkari wake utauondoaje? Sio tu ukasema man raha minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wadhalika adhafu aliman, ukachukua hadithi jumla jamaa. La, tueleze wanachuoni wanasemaje kuhusiana na hadithi hii. Hapa kuna makundi matatu: man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, yule ambaye mwenye kuona miongoni mwenu uovu, mtume yuwasema falyughayyirhu biyadih, auziwie kwa mkono wake. Sio kila munkar waziwiliwa. Asema neno hapo, baba yako anavuta sigara, sasa baba yako anakunywa pombe, mpige si mkono? Kwani maana yake nini? Utamziwa, utamwaga pombe, anakunywa, anakunywa kificho, anakuja kalewa. Haya, mkeo havai hijabu, utamfanyaje? Utamvalisha kwa nguvu. Mtoto wako hataki kuswali, kwa lazima ujue kwamba unafanyaje. Ndio pale wanachuoni wakatuelekeza, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote atakayeona uovu miongoni mwenu, basi na azuie kwa mkono wake. Wanachuoni wakasema man indahu alilmu wa indahu sulta, ni yule ambaye ana elimu kadhalika ana dola, huyo atazuia munkar kwa nguvu, ana uwezo kuamlisha askari tia bakora hawa, muda wa swala funga maduka lazima. Fa illa miyastati, ikiwa hawezi fabilisani aseme. Wanachuoni wakasema man indahu alilmu wa laysa indahu sulta, ana elimu hana dola, ni shekhe wanachuoni juzi aseme. Mtume akasema wadhalika adhafu imani, na hilo ni udhaifu wa imani, kwamba wewe sasa wakasema huwa muslim, muislamu, hatua ya tatu muislamu. Kwa hiyo yule ambaye hawezi kwa mkono aseme, hawezi achukie, na huko kuchukia ni udhaifu wa imani. Sehemu ya tatu ndio wakasema ni muislamu, hana elimu, hana dola, huyu asihudhurie miunkarati, muda wa kuwa ajua lile la munkar pale kuna uovu, hili baya lakini hana dalili, ajua baya, basi yeye achukie asifike pale. Lakini kuna yale ambayo man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona uovu miongoni mwenu azuie kwa mkono wake. Kuna yale ya kuzuia kwa mkono, mkeo, mtoto wako, binti yako, zuia kwa mkono, sema. Na huu ndio usalafi, ndio njia ya wema uliotangulia. Kwa hiyo shekhe akasema ibadatan wa akhlaqan, ibada kadhalika na tabia, ibada yako lazima ifungamane na wale akhlaq zako, miamala yako iwe kule. Leo namalizia nukta hii, ukitazama katika nukta ya ibada, ibada zetu tunazifanya alhamdulillah, tujitahidi sana kufanya ibada, lakini ukitazama zile ibada zetu hatupati ladha ya ibada, tamu ya ibada haipo. Wengi wetu twaswali, tujitahidi sana, kama Ramadhani katika somo twafunga, lakini ladha Ramadhani ikikaribia kuisha mtu asema alhamdulillah, ah, bora ishe tufate mengine sasa. Hakuna ladha ya ibada. Swala inapokwenda mwisho, Muislamu aweza akaona dhambi, swala inakwisha hivi, nitadiriki swala la asri, ndio bora iishe nifuate mambo yangu. Hakuna ladha ya ibada. Anasema al-Imam Ahmad ibn Harbi rahimahullahu ta'ala, asema abadtu Allah 50 sanatan, nimemwabudi Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miaka 50, fama wajadtu halawata al-ibadati hatta taraktu thalathata ashiya'a, asema nimemwabudi Allah kwa muda wa miaka 50 sijawahi kupata ladha ya ibada. Sasa wewe pia utakikana utazame halawa, waipata ladha ya ibada. Na Sheikh Rabi ashasema kule fala tatahaqqaqu as-salafiyyatu was-sunniyyatu fi ahadin, haiwezekani usalafi na usunni ukahakikika kwa yoyote, hatta yufariqa ahla al-bid'ah, katika hayo qawlan wa amalan, maneno na vitendo. Ibadatan wa khalaqan, ibada kadhalika na tabia. Kwa jambo la kwanza anasema Imam Ahmad ibn Harbi, jambo la kwanza ambalo ikawa ni sababu ya yeye kupata ladha ya ibada, asema taraktu ridha nas, niliacha kuwaridhisha watu, hatta qaddartu an atakallama bilhaqi, mpaka nilipoweza kuisemea haki, kuifikisha, nikaacha kuwaridhisha watu. Nukta hii, suala la kuwaridhisha watu likoje, haimaanishi kwamba watu watukane, watu wadhalilishe, watu wafedheshe, si maana yake. Kuwaridhisha watu maana yake lile ambalo wanaotaka wao ndio wewe useme, kwa sababu kuna watu wa sampuli hii. Ikawa mathalan wafanya dawa, alafu atakwambia ah, shekhe useme hili itagawa watu, usielezee zina hapa. Kwani katajwa mtu? Idha sakattu ana wa sakatta anta fa kaifa ya'rifu al-jahilu baina as-sahihi was-saqim, kwa sawa sawa ni kusema jambo hili halifai. Muislamu, acha hujatajwa jina. Kwa hiyo ili uweze kupata ladha ya ibada ni kuacha kuridhisha watu. Imamu Shafi anasema ridha nas ghayatun la tudrak, kuridhisha watu ni jambo ambalo upeo usiowezekana. Bali na kauli nyinginezo Imamu Shafi pia anaelezea kwamba suala la kuridhisha watu ni jambo ambalo halikupokelewa kwa hao waliotangulia, kadhalika haliwezekani jambo hilo. Kwa hiyo sema taraktu lidhan nas hatta qaddartu an atakallama bil haqq, nukta ya kwanza. La pili akasema wa taraktu suhbata al fasiqin, nikaacha kusuhubiana na waovu. Moja katika mambo ambayo yanatufanya sisi Waislamu kwa ujumla wetu tusiwe watu wa kheri, muswahabatu al fujar, kusuhubiana na watu waovu. Tunakaa katika andia za waovu, maskani nyingi za waovu. Leo utamkuta kijana salafi kasimama katika adawa tu salafia, lakini na timu yake ya Simba, mwingine Yanga, mwingine Mbao. Kwa hakika hatuwezi Waislamu kwa watu wa kheri. Aina wala wal bara, kwapi kuchukia na kupenda kwa ajili ya Allah? Mtume wa salama anasema anfaqu ura al-iman al-hubbu fillah al-bughdhu fillah. Imani ya kweli ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia lillah. Leo mpaka afikia hatua vijana wanabeti katika maume mipira, wanashindwa kutoa katika dini ya Allah. Dini haiendi, lakini mipira inakwenda na mengineo, kwa sababu wanaochangia ni wengi. Sio hao tu unaosikia wadhamini, mpaka washabiki wanachangia. Ni maovu yanazidi kwenda mbele. Kwa hiyo sema taraktu suhbata alfasiqin, nikaacha kusuhubiana na waovu. Hatta wajadtu suhbata salihin, mpaka nilipopata kusuhubiana na watu wa kheri. Kwa hiyo kusuhubiana na watu wa kheri utapata ladha ya ibada. Hakuna kitakachokushughulisha isipokuwa ni ibada. Jambo la mwisho, al-Imamu Ahmad ibn Harbi akasema wataraktu halawata dunya, nikaacha ladha ya dunia. Hatta wajadtu halawata al-akhirah, mpaka nilipopata ladha ya akhira. Tunakosa ladha ya akhira kwa sababu katika nyoyo zetu kuna halawa tu dunia. Tumeitanguliza dunia na tunaipenda sana dunia, bali tunaogopa kufa. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin, ni wangapi ambao wamekufa wazima, wana afya zao pasina ugonjwa, bila sababu. Nani fulani kaondoka, anaumwa akaondoka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr, wangapi wagonjwa wanaishi miaka kani, ageuzwa na laswa, mwisho anatoa wadudu, lakini yupo tu. Sasa wewe kwa afya yako Muislamu, hebu jitahidi upate ladha ya ibada, jitahidi usimame katika msimamo sahihi. Wewe unaosimama katika kheri hii, hii kheri ukuibahatisha ni Allah akakuafikisha. Hebu jitahidi sana kuwa miongoni mwa watu wa kheri, tengeneza miamala yako, kuwa ni mtu wa kheri, tabia yako njema, miamala yako baina yako wewe na mkeo. Leo kuna watu na miamala migumu katika majumba, alafu ni salafi. Mwambie hapo tukwenda kwa usalafi. Hakuna usalafi kipumbavu kiasi. Lazima una tabia nzuri, miamala yako iwe mizuri, maneno yako yawe mazuri, sio mitaani tu, hata nyumbani kadhalika, na mitaani na kwingineko. Nimepewa dakika 10. Allah tufanyie pesa katika haya tunayosikia, tuonye kuyafanyia kazi, atuwafikishe tu wa kweli katika yale tunayosema. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.